havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 2-iyul seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda AQSh mustaqilligining 237 yilligi nishonlandi. Hindistonda jinsiy qullikda tutilgan o'zbekistonlik qizlar vataniga qayta olmayapti. Toshkent Bishkek bilan chegara buzuvchilarga qarshi qurol qo'llamaslik bo'yicha kelisha olmadi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 1-iyul oqshomida O'zbekiston poytaxtida Amerika mustaqilligining 237 yilligi munosabati bilan bayram tadbiri o'tkazildi. AQShning Toshkentdagi elchixonasi hududida tashkil etilgan qabul marosimida O'zbekiston rasmiy doiralari, xorijiy diplomatik korpus vakillari va fuqarolik jamiyati faollari hozir bo'ldi. Bayram tadbirida O'zbekiston tomonidan Oliy Majlis Senati raisi Ilgizar Sobirov, Qonunchilik palatasi spikeri Diloram Toshmuhammedova, bosh vazir o'rinbosari Adham Ikromov, bosh prokuror Rashid Qodirov, tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov va boshqa mansabdorlar qatnashdi. Tadbirda AQShning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Jorj Krol an'anaga ko'ra o'zbek tilida nutq so'zladi. Diplomat Amerika mustaqilligi jangu jadallar evaziga erishilgan ne'mat ekanini urg'uladi. Tadbir doirasida mehmonlarga Amerika Qo'shma Shtatlari konstitutsiyasining o'zbek tilidagi ilk nashri ham taqdim etildi. Elchi janob Krol nashrga yozgan so'zboshida AQSh konstitutsiyasining ilk bor o'zbek tilida chop etilishini o'zgaruvchan dunyoda erkin xalqlar sifatida demokratik huquq va erkinliklarimizni mustahkamlash hamda himoya qilish yo'lidagi umumiy maqsadlarni namoyon etadigan tarixiy tashabbus deb atagan. Amerikada mustaqillik deklaratsiyasi 1776-yilning 4-iyulida qabul qilingan, ushbu sana AQShda milliy bayram o'laroq keng nishonlanadi. Hindistonda 5 oy mobaynida jinsiy zo'ravonlikka duchor qilingan o'zbekistonlik opa-singil qayerga borishni bilmay ovorayi sarson. Bu haqda 1-iyul kuni xabar qilgan The Indian Express nashri ismi oshkor qilinmayotgan bu qizlarning Hindistonga sayyoh sifatida kelganlarini, ularga ish taklif qilgan ayol esa qizlarning pasportini olib qo'yib, janubiy Dehlida fohishalik bilan shug'ullanishga majbur qilganini yozadi. Nashrning qayd etishida tan furushlik qilishdan bosh tortgan va bosh tortgan qizlarni ayovsiz kaltaklaganlar, pulsiz, tuzukroq ovqatsiz, kiyimsiz va tibbiy yordamsiz ular katalakdek xonada bir kun bu azoblardan xalos bo'lish umidi bilan yashaganlar, deb yozadi The Indian Express. Nashrga ko'ra, asoratda o'tgan 5 oydan keyin jinoyatchilar changaldan qochishga muvaffaq bo'lgan va bu borada politsiyaga xabar qilgan o'zbekistonlik qizlarning azob-uqubati bu bilan ham tugamagan. Biri homilador bo'lgan opa-singillarning sog'lig'i yomonlashgandan tashvishga tushgan Dehli politsiyasi O'zbekistonning Hindistondagi elchixonasiga yordam so'rab murojaat qilgan, biroq u yerdagi o'zbek diplomatlardan qizlarini vataniga qaytarish bo'yicha hali hanuz sado chiqmayapti. O'zbekiston Qirg'izistondan bo'lgan chegara buzuvchilarga nisbatan qurol qo'llamaslik to'g'risidagi bayonnomani imzolashdan bosh tortdi. Bu haqda Qirg'iziston bosh vazirining xavfsizlik, huquq tartibot va chegara masalalari bo'yicha o'rinbosari To'qon Mamitov 1-iyul kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida bildirdi. Avval Qirg'iziston chegara xizmati bo'lib ishlagan Mamitovga ko'ra, bunday bayonnoma tojikistonlik chegarachilar bilan shu yil mart oyida tuzilgan, biroq o'zbek rasmiylari faqat chegarani birgalikda qo'riqlashgagina rozi bo'ldilar va qonun bo'yicha chegara buzganlarga qarshi buzganlarni otishga burchi ekanlarini aytib, ularga qarshi qurol qo'llamaslikdan bosh tortdilar. Ular og'zaki tarzda ish qurol qo'llashgacha yetib bormasligini va'da qilgandi, biroq amalda biz nima bo'layotganini ko'rib turibmiz, dedi To'qon Mamitov. 20-iyun kuni qirg'iz-o'zbek chegarasida o'zbekistonlik chegarachilar tomonidan qirg'izistonlik Baqit Tag'ayevning otib o'ldirilish hodisasini nazarda tutgan holda. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Qachon dam olar ekanmiz deb bugungi dasturni boshlaymiz. Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur bugungi har doimgidek 24 soat yiliga 12 oy Ozodlik onlayn dasturining boshlovchilari dushanba 21:05 va bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Assalomu alaykum yana bir bor.
Yana bir bor assalomu alaykum. Bugungi muloqotimizda ishtirok etish uchun hoziroq Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Twitter, Facebook, Odnoklassnikida ham bu mavzu yuzasidan borayotgan mulohazalarga qo'shilishingiz mumkin. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekistonliklar bu yil yozda qanday dam olmoqdalar? Xususan siz qanday dam olayapsiz? Ozodlik onlaynning bugungi sonida ana shu mavzuda suhbatlashmoqchimiz. Hamkasbim Alisher aytmoqchi, bu mavzu bizning o'zimizga ham tegishli.
Albatta.
Dam olish rejalarimiz.
Sizni hozir o'qishingizni eshitib,
dam olishga muhtoj bo'lib
qoldingizmi? Dam olishga muhtoj bo'lganingizni sezib qoldim. Demak, bizni bugun qiziqtiradigan savollar: sizningcha jazirama yoz kunlarida o'zbekistonliklar qanday dam olmoqdalar? Chorvoqda dam olayotganlar kimlar? U Turkiyaga, Dubayga uchayotganlar kimlar? Agar hozir uchayotgan bo'lsa, hukumat maqtayotgan omborxonaga bolasini jo'natib, o'zi esa jamoat transportida
oromgohga, Alisher, oromgohga.
Maqtayotgan oromgohga.
Omborxonaga.
Baribir suv omborlarida o'shalar, hammasi. Transport, demak, hukumat maqtayotgan oromgohlarga bolasini jo'natib, o'zi esa jamoat transportida kuyib-pishib ishga qatnayotganlar ham bormi?
Umuman dam olish nimaligini bilmaydiganlar kim? Yozda ham, qishda ham, kuzda ham, bahorda ham dalada ishlayotganlar kim? Ularning dam olishi qanday bo'ladi? Har yoz dam olishga borish, u yoq bu yoqqa sayohat qilish bugun o'zbekistonliklar hayotining ajralmas bir qismiga aylandimi yoki bu hali ham jamiyatning faqatgina kichik bir qatlamiga xos an'anami?
Demak, dasturimizni har doimgidek eslataman. Demak, o'zimizni internet saytimizda www.ozodlik.org saytida hamda smartfonlarda, ayniqsa Samsung Galaxy, iPhone, iPadlarda eshitsangiz bo'ladi. Jonli efirda, shuningdek, bizni Facebook va Odnoklassniki sahifalarimizda ham bemalol eshitishingiz mumkin.
Ayni paytda YouTube'dan.
YouTube, albatta, YouTube esdan chiqmasin. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lsangiz, doimo YouTube'ga qo'yiladigan barcha Ozodlik onlayn dasturlari va kundalik eshitirishlarimizni o'sha eshitib borasiz.
Demak, bugungi dasturimizda ko'tarilgan mavzuni yoritishda bizga O'zbekistondan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov hamda Xorazmdan Adela opa yordam beradilar. O'zbekistonliklar qanday dam olmoqdalar? Bugungi mavzuimiz ana shu. Bu oddiy, kundalik, insoniy bir hayotga taalluqli bu savol atrofidagi mulohazalaringizni bildirish uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizdan foydalaning.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype Ozodlik onlayn jonli muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat, hoziroq Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga chiqib, biz bilan jonli muloqotda bevosita ishtirok eting. O'zbekistonliklar, xususan siz bu yil yozda qanday dam olayapsiz yoki qanday dam olishni rejalayapsiz? Umuman shunday rejangiz bormi? Bugun ana shu haqida suhbatlashamiz. Adila opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat, xush kelibsiz bizning suhbatimizga. Mana sizdan boshlasak, bugun oxirgi marta qachon dam oldingiz?
Oxirgi marta yaqinda mana Yevropaga borib kelganman, qizimnikiga.
Ha, demak dam olish bo'ldi sizda. Bizdan farqli o'laroq. Xo'p, bugun mana sizga o'xshab Yevropaga dam olishga chiqishga imkon yetadigan o'zbekistonliklar ko'pmi?
Так, теперь я буду говорить на русском. Yo,
il imkoni bo'lsa deb o'zbekcha, marhamat. Qisqa bo'lsa ham.
Yo, faqat men Xorazm regionini bilaman, konkretno Urganch shahrini. Birinchidan hamma joyda yanada yiqitish bo'layapti. Hamma turar joylarni yiqitibdi. O'shaning uchun bizani aholimiz faqat nima bilan band?
Qurilish
uy joy masalasi bilan band. Keyin
dam olish rejada yo'q demak.
Yo'q. Но это надо просто видеть своими глазами. Вот. И нема наличка пул yo'q. Наличка.
Dam olish uchun naqd pul kerakmi? Adil opa, masalan, tur firmalarga borib, mana shu dam olishni plastik kartochkalar bilan uyushtirish mumkin emasmi?
Endi masalan tur firmaga borish uchun katta pul kerak. To'g'rimi? Masalan 200-300 mingga hech kim nikakoy tur agentstvo не даст за такие деньги путёвку.
А, bu siz xorijga chiqish haqida gapiryapsiz. O'zbekiston ichkarisidachi? Masalan, Adil opa, guruhlarga bo'laylik. O'zbekistonda, O'zbekiston ichkarisida dam oladigan joylar bormi? Bo'lsa ular qayerda?
Qayerda? Bor. Mana bu Xumsan deydi, Chatkal deydi, keyin ana u Farg'ona.
Toshkent viloyati, Farg'ona demak.
Ha, bor.
Bu o'sha Voha tarafda ham mashhurmi bu joylar, o'sha Xorazmda?
Farg'onada ham bor. Вот я сама там была когда-то в 2003 году. В Чемьоне я была. Xorazmda Xonkada bor, Xankentskiy rayon deyishadi. Там тоже дом отдыха есть. Но опять-таки, вы меня извините, все упирается в материальную базу. Если материальная база отсутствует, какой человек, какой гражданин поедет куда-то отдыхать? Потому что по-любому у человека в кармане должна быть какая-то наличность. Потому что наш Узбекистан, он не готов везде в карточной системе. В этом я и сама лично убедилась. Вот я по-русски хорошо говорю, а по-узбекски я затрудняюсь.
Rahmat, rahmat Adil opa. Yana agar imkon bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Mana hozir suhbatimizga bevosita qo'shilayotgan oddiy o'zbekistonliklardan so'ramoqchimiz. Ular qanday dam olishyapti? Ularning rejasi qanday, Alisher?
Eldor biz bilan aloqada. Eldor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Dam olishdan telefon qilyapsizmi yo mehnat joydan?
Uydan telefon qilyapman.
Uydan, O'zbekiston ichkarisimi?
Ufadan, Bashkiriya.
Ha, Ufa. Uyingiz Bashkiriyada. Doimiy muqim yashash joyingiz Bashqirdiston demak.
Da, shunaqa.
Qancha bo'ldi endi? Necha yildan beri u yerda siz?
Так, 2006-dan beri.
Ha, demak, 6-7 yil bo'lib qopti. Mana sizni shaxsan sizning hayotingizda dam olish degan tushuncha nimani anglatadi? Xususan yozda dam olish.
Dam olish endi qanday? Har xil bo'ladi dam olish hamma uchun.
Yo, bormi shunaqa? Masalan, hammamiz kalendar qilamiz, hammamiz reja qilamiz. Bormi shu kalendari bir qismiga aylanganmi?
Meni o'zimi nimadan bo'ladi? Lichni o'zimi interesim bor edi. Так, bu yil dam olgani chiqmoqchi edi shu Turkiyaga yoki qatar biror joyga chet elgada. Biz o'zi ayolim bilan, xotinim bilan, grajdanin O'zbekistona. Pasportimiz O'zbekistonki. O'zimizdan u kim Farg'onada yashaydi, kim Samarqandda yashaydi, shu Ablastoy Avirdan ano
kecha qoladik. Chiqish vizasi.
Ha. Shular bizda shunaqamiz yo'q chiqish uchun. Shuning uchun obligatorli O'zbekistonga borib kelish kerakmi? Yo'rma qilish kerak.
Chiqish vizasi muddati o'tgan bo'lsa, demak siz hech qayerga chiqa olmaysiz.
Men pasportga telefon qilib o'ldim kecha Moskvaga. telefon qilib so'rasam, yo'q, faqat O'zbekistondan qilinadi. Men O'zbekistonga telefon qildim. O'zbekistonga telefon qilsam, yo'q, Moskvadan posolstvodan o'tsiz bo'laveradi shuni, shu chiqish, xorijga chiqish, kirish, ano, ruxsatnomasi nima deyiladi?
Chiqish vizasi.
Ha. Так, endi O'zbekistonda yashaganimizda hali O'zbekistonni dam olish, O'zbekistonga yo'l chet elga dam oladigan niyatlar qilish yoshda bo'lmaganmiz, kichkina bo'lganmiz.
Endi dam olmoqchi bo'lyapsiz-ku, lekin mana shunaqa byurokratik to'siqlar demak sizga imkon bermayapti. O'zi oxirgi marta qachon dam olgansiz? Qanaqa dam olgansiz?
Oxirgi marta endi har subota va voskresenye ham shu o'zimizda dam olamiz.
Ishga bormasdan uyda qolish dam olish.
Da.
Demak, unaqangi har yil, masalan, bir yil davomida yig'ilgan haligi charchoq, stressdan bir qutulish uchun ham, nima deydi, psixologik, ham jismonan degan ma'noda u yoq bu yoqqa borish hali sizni hayotingiz bir tarkibiy qismiga aylanmagan-a?
Yo'q, endi
sababi nima? Iqtisodiymi, moliyaviymi? Qanaqa sabab?
Endi iqtisodiy ham, moliyaviy ham hamma tomondan, chunki O'zbekistonda yashaganimizda yosh bo'lganmiz, bu yoqqa kelib endi hamma qiynaladi-ku, sirozi yaxshi bo'lib ketdi, hamma yo'li qiyinchilik bo'ladi. Endi mana dam oladigan iqtisodiy tomondan ham, hali oilaviy, moliyaviy hamma tomondan sharoitimiz nima desam bo'ladi.
Bo'lganda endi byurokratik to'siq chiqyapti.
Ha, Moskvaga telefon qilsam, O'zbekistonga boring deyapti, O'zbekistonga
Rahmat sizga Eldor, shunaqa suhbatlarimizda ishtirok etib turing. Mana hozir biz bilan suhbatda O'zbekistondan jurnalist Abdurahmon Tashanov qo'shildi. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Zamira opa.
Demak, o'zbekistonliklar o'zi dam olaman degan taqdirda ham qanchalik erkin ekanligini o'zi bir oldin tasavvur qilib olish kerak shekilli. O'sha iqtisodiy jihatdan qanchalik hali qarichi keng, iqtisodiy jihatdan qanchalik qarichi keng u haligi pasport masalasida, bunaqa byurokratik masalalarda qanchalik erkin. Bu masalada bir qaror berish bu jarayonida.
Endi bilasizmi, Zamira opa, dam olish tushunchasi juda ham o'zingiz aytganda juda keng. Mana men hozir o'ylab turib nima qildimki, mana masalan O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining kurortlar boshqarmasi bor. Yaqinda bir masala bo'yicha, ish bo'yicha men mana shu federatsiyaga bordim. Federatsiyaga bordim va o'sha yerdagi bir ahvol bilan tanishdim va bundan tashqari o'sha yerdagi narxlari bilan qiziqdim. Hozir o'rtacha masalan kurortlarda 24 kunlik kurort dam olish zonalarining narxlari bu hozir 300-400 dollar atrofidagi mablag'larni tashkil qilyapti.
Endi bu O'zbekiston ichkarisidan?
Albatta.
O'zbekiston
ichkarisidan. Mana masalan aytaylik, Qumson yoki bo'lmasa o'sha mana G'azalkent tepasidagi bu sonliqdagi bir qancha nimalar bu 24 kunga bu 800 ming 1 milliongacha nimalarni narxlarni tashkil qilyapti. Endi bu degani bu masalan o'rtacha bitta dam oluvchini bir salkam 2 oylik mablag'i o'rtacha masalan topish tutish nuqtai nazaridan keladigan bo'lsak. Hali endi bundan tashqari nima ham bor? Mana masalan puli ko'plar ham bor, nimalar ham bor. O'ziga yarasha to'q odamlar ham bor. Ular o'sha qo'sha qilib o'sha eng nima deydi, prestijli kurortlarni nimalar yo'llanmalarini ham nima qilib qo'yishgan, olib qo'yishgan.
Bu kurort O'zbekiston ichkarisini nazarda tutyapsizmi?
Ha, O'zbekiston ichkarisini. Endi tashqarisida ham mana masalan o'sha tur firmalarini juda ham haligi bozori hozir rivojlanib qolgan. Hamma har qadamda o'sha Antaliyaga, Bodrumga yoki boshqa bir joylarga, hatto Chexiyani bir haligi dam olish zonalari bor ekan o'shalarga bevosita o'sha Karlovari boshqa bevosita shunaqangi nimalar bor.
Abdurahmon aka, mana yaqinda o'tgan haftada jurnalistlar kuni bo'ldi O'zbekistonda. Sizga o'xshagan jurnalistlar qayerga borib dam olishadi? O'zingiz
endi
qishloqqa borasiz.
O'zi oxirgi marta qachon dam oldingiz siz ham Abdurahmon?
Men oxirgi marta dam olganim shu may oyining oxirida kompyuterim buzilib qoldi. Shuni munosabat bilan majburiy bir hafta dam oldim.
Nima degani o'zi, Abdurahmon, bir oydinlik kiritaylik. Dam olish, ko'pchilik dam oldim deganda choyxonaga chiqib bir o'rtoqlari bilan osh qilish, palov qilishni tushunadi. Kimdir masalan bir kunga bo'lsa ham o'sha tashqariga chorvoqqami, qayergadir ko'lgami, daryoga ham borib kelishni tushunadi. Boshqa nima deydik? Kengroq dam olish tushunchasi masalan ishdan, kundalik hayot tarzingizdan biroz uzoqlashib uzoqroqqa borib nima deydi, bir kapitalni dam olish, o'sha yo plyajga borib, yo bir toqqa chiqib. Mana shu tushunchani o'ziga bir oydinlik kirsak, o'zi o'zbeklar mentalitetida menimcha bir choyxonaga borib, bitta osh qilish o'zi dam olish deb tushuniladi shekilli.
Albatta, endi bu haqida gapirilsa juda ham uzoq gapiriladi, lekin keyingi paytlarda ayniqsa mana shu ozodlik bir hafta oldin mana shu dam olish mavzusi haqida onlayn qilamiz deb e'lon qilgandan keyin o'zimga yarasha bir kuzatuvlar olib bordim va o'tgan kuni Chirchiq Chorvoqqa borib, o'sha Chorvoqdagi holatni ham ko'rib keldim. Hali u qiz cho'kib ketdi deb ozodlik ham xabar bergan bu haqida. O'shandan keyin u yerdagi o'sha sharoitlarni ham juda yomon qilib tashlashgan. Ya'ni xavfsizlik choralarini kuchaytirib, uncha-muncha deydi, narsalarni odamlarni qo'ymasdan, boshqa qilmasdan juda ham qisqartirib yuborgan. Ilgarilar bevosita o'sha yerlarda erkin yurib, qanaqadir cho'milib, boshqa qilib kelish imkoniyati bor edi. Bu imkoniyatlar ham qisqartirilgan.
Nima bo'lyapti? Hozir masalan, men oilam bilan chiqib, o'sha ko'lli bo'yida borib bir piknik qilmoqchiman yo bir dam olib kelmoqchiman. Bora olmaymanmi hozir?
Yo'q, bora olmaysiz. Bora olmaysiz, sababi men o'sha oilam bilan o'zim Chorvoqqa borgan kunimiz o'sha nimani oldiga, ya'ni suv tomonga tushirishmadi. Ya'ni devorlar bilan hozir o'rab qo'yishgan, go'yoki bir nimadir ketayotganmish. Biz borgan kuni qanaqadir Karimov keldi dedimi, nimadir bo'ldi. Shu xavfsizlik choralari haqiqatan kuchaytirilgan ekan. O'sh qo'yishmadi pastga, lekin yuqoridagi tog'larga, yovoyi haligi nima deydi, nima joylarga chiqib, endi o'zimizcha bolalar bilan o'tirib qanaqadir haligi piknik qilib keldik. Lekin ommaviy, masalan, o'tgan yillardagidek odamlarni bir dam olayotganini, cho'milayotganini ko'rmaysiz. Chunki o'sha yerda o'tgan yilda juda ko'p ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Juda ko'p harakatlar sodir bo'ldi. Ya'ni ko'plar suvga cho'kdi, boshqa ularning ichida haligi O'zbekiston chempionlari bor edi. O'sha munosabati bilan hozir Chorvoqda.
Demak, odamlarni suvda cho'kib bo'lmasligini to'xtatish yo'li bilan suvga yaqinlashtirmaslik bo'lib qolyapti. Juda ajoyib, juda ajoyib falsafa.
O'zi Abdurahmon aka, biz o'tgan ikki haftalar davomida aynan Chorvoq va Toshkent dengizida o'tkazilayotgan reydlar haqida xabar bergan edik, agar xabaringiz bo'lsa, va u yerda ayn orqalariga antiterror deb yozilgan guruhlar, maskalilar, terrorizmga qarshi qanaqadir kampaniyalar o'tkazganligi, qanaqadir fohishalikka va buzg'unchilikka, narkotiklarga qarshi bir harakat qilishayotgan edi. Qani mana shu lavhalardan bir eshitilikda keyin muhokama qilaylik. Rostdan ham bizni dam olish joylarimiz shunaqa fohishalik hammayoq tarqab, shunchalik antiterror kuchlarini tashlashga loyiqmi?
WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali 17-iyun kuni ozodlik bilan bog'langan bir biridan mustaqil bir necha manba yakshanba, dushanba kunlari Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi dam olish maskanlari va umumiy ovqatlanish muassasalarida reyd o'tkazilganini xabar qildi. Suratlar ilova qilingan xabarlarda aytilishicha, reydlarda kuch ishlatar tuzilmalari aksil terror bo'linmalarining yuziga niqob taqqan maxsus guruhi bilan Bo'stonliq tumani ichki ishlar bo'limi hamda soliq inspeksiyasi xodimlari ishtirok etgan.
Jumladan WhatsApp orqali ozodlikka Chirchiq tumanida dushanba kunidan beri qora niqobli guruh yordamida o'tkazilayotgan tekshiruvlarda viloyat hokimiyati, prokuratura, soliq inspeksiyasi xodimlari ishtirok etmoqda. O'rta Chirchiqning Tuyabog'i suv ombori, ya'ni Toshkent dengizi yon atrofidagi hamda To'ytepa shaharchasidagi restoran va kafelar, dam olish maskanlari yoppasiga yopib qo'yilgan deya xabar qildi ozodlik manbalaridan biri. Shaxsi sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan Tuyabog'izliklardan birining aytishicha, qora niqobli guruh avtobuslarda yurib, dam olish maskanlarini kutilmaganda bosishmoqda.
Kecha men o'zim ko'rdim, bitta avtobus, bitta UAZ mashinada kelishgandi. O'shalar haliga gayni mashinasida yordam gapga borishib, dam etdi paydo bo'lishadi, dam betda paydo bo'lishadi. Mashina qilib o'sha xususiy mashinalarga ancha-muncha terrorga o'xshagan narsa bo'ldi. Hissati mashina odamlar ancha-muncha qiynalib qoldi. Mashinalar yo'q ko'chada, issiqda qolib ketishdi odamlar, o'zim ko'zimdan ko'rdim.
Subadoshimizning yana aytishicha, reyd o'tkazayotgan guruh Toshkent dengiziga dam olgani kelgan fuqarolarga nisbatan ham qo'pol munosabat qilmoqda.
Qora kiyimdagilar 24-iyun kunisi mana shu O'rta Chirchiq tumaniga kelishgan. Haliga xususiy mashinalarga ancha-muncha ta'zir o'tkazishgan. O'sha 3-4tasini urgan ekan ular, bo'ysunmaganmi nima bo'lgan. Undan tashqari Toshkent dengizi atrofida qo'yilgan so'rlar borib sindirib tashlashibdi.
Deydi suhbatdoshimiz. Toshkent dengizi atrofida joylashgan xususiy dam olish maskanlaridan birining xodimi ham tekshiruv o'tkazilayotganini tasdiqlab, hozir hamma joyni berkitib qo'yishdi, dam olgani kelgan fuqarolar ortga qaytib ketmoqda deya ta'kidladi. Uning aytishicha, O'rta Chirchiqdagi dam olish maskanlari va restoranlar qachon qayta ochilishi hozircha noma'lum. O'zmetronom internet nashrining yozishicha, To'ytepada qora niqoblilar reydlari yakshanba kuni o'tkazilgan. Toshkent viloyatiga yangi hokim etib tayinlangan Ahmad Usmonov tashabbusi bilan o'tkazilgan reydlar davomida xususiy do'konlardan mollar olib chiqib ketilgan deya yozdi O'zmetronom. Tuyo bo'g'izlik manbamiz ham reydlar Toshkent viloyatining yangi hokimi buyrug'i bilan o'tkazilmoqda va yana bir hafta davom etishi mumkin deya ma'lum qildi.
Ozodlik onlayn, o'zbekistonliklar bu yil yozda qayerda dam olayotir, siz qayerda dam oldingiz yoki olasiz? Mana hozirgina eshitganimiz lavhalardan bu ozodlikning hafta davomida hozirlagan xabarlari edi. Ko'rinib turibdiki, O'zbekistondagi rasmiy idoralar, bu Milliy xavfsizlik aftidan Ichki ishlar vazirligi, ayni saratonda o'zbekistonliklar mamlakat ichkarisida vizasiz va boshqa turli byurokratik to'siqlarsiz borishi mumkin bo'lgan juda kam sonli joylardan biri, o'sha Toshkent viloyatining Chorvoq hududi, Bo'stonliq va boshqa joylarda juda kuchli reydlar o'tkazmoqdalar va shu orqali o'zbekistonliklarni o'z mamlakatining hozirgi saratonda bir ozgina salqinlab kelish mumkin bo'lgan joylarda dam olishdan mahrum qilmoqdalar. Abdurahmon, siz mana kechagina borib shu
Abdurahmon akani birozga yo'qotib qo'ydik hozir.
Abdurahmon hozirgina shu vaziyatni yana o'z ko'zi bilan ko'rib kelganini, hamon yopib qolayotganini aytdi. Balki suhbatdoshlarimiz orasida mana shunaqangi vaziyatda nimaga bunaqa bo'lyapti degan savol juda ko'pchilikni qiziqtiryapti.
Demak, biz bilan aloqada tinglovchimiz Samandar ismli tinglovchimiz. Assalomu alaykum Samandar.
Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Mana hozirgina eshitgan bo'lsangiz, O'zbekistonda qora maskalilar, aksil terror guruhlari endi dam olish maskanlarini bosyapti va bu aynan O'zbekistonda saraton avjiga chiqqan, issiq 40 dan oshgan bir paytda ro'y beryapti. Nima bo'ladi endi? O'zbekistonliklar qayerda dam oladi-yu, nima qiladi sizning nazaringizda? Sizning kuzatishlaringiz qanaqa?
Meni fikrim asosan, meni yaxshi eshityaptimi?
Ha, eshityapmiz, eshityapmiz.
Meni asosan fikrim bu maskali odamlar haqida emas edi. Aytaylik, bizni o'zbek xalqimizni bu narsaga ehtiyoj hali yo'q deb bilaman.
Dam olishganmi?
Men dam olish deganda o'zim hozir Rossiyadaligim uchun ruslar qanaqa dam oladi? Shu ko'zim oldiga kelyapti hozir. Aytaylik, mana okean bo'ylari, dengiz bo'ylariga borish. Bizda u narsaga ehtiyoj yo'q, bizni dinimiz ham pozvolit qilmaydi.
Ehtiyoj yo'qmi yoki bu o'sha uzoq yillar davomida yopiq bir jamiyatda yashaganimiz, iqtisodiy qurbimiz yetmagani uchun hali bizni kundalik hayotimizga kirmagan bir an'ana.
Men shuni etapma-etap aytib bersadigan bo'lsam, birinchi o'rinda bizni aytaylik, yo'l qo'ymaydigan narsamiz dinimiz. Ikkinchidan iqtisodiy muammo bizda.
Nimaga dinda dam olmadiganmi?
Islom dini buni ajratib bo'lmaydi. Bizdagi hozirgi dam olmayotganimizga sabab shu ikkovi yonma-yon.
Nimaga? Men tushunmadim sizni yaxshi. Islom dinini dam olishga taqiq qo'yganmi?
Yo'q, men sizga shuni oldini aytib o'tdim. Aytaylik, daryo bo'ylarida aytaylik, men misol uchun uylangan bo'lsam, o'zimni oilam bilan qanday borishim mumkin? Men bunga bizda boshqa narsa, boshqa tushunchaku. Men bunga pozvolit qilolmayman oilam uchun. Oilam bilan birga.
Asosiy o'sha siz dengiz bo'ylarida dam olishni nazarda tutyapsiz, suvga kirish.
Bizda nima? Bizda asosan qanaqa dam olish qilinadi? Bir sharoit bo'lganda, bir yoz, ves yoz bo'yi bir kun bo'lsa ham, bola chaqa bilan, ota-onalar bilan shu bir sohil bo'yiga borib bir osh qilamiz. Shu. Bizga shu narsa qoniqtiradi. Men buni oddiy hayotimizdan kelib chiqib gapiryapman, bir qo'shimchalarsiz.
Demak, sizning o'zingizning shaxsiy hayotingizda dam olishga bir hafta, bir ikki hafta, bir oyga bir ehtiyoj yo'qmi? Yo'qotib qo'ydingiz.
Yo'qotdik. Biz bilan aloqada ayni paytda Abdurahmon aka. Abdurahmon aka, biz Chorvoq va Toshkent dengizlari haqida gapirdik. U yerlarni qora maskalilar, orqalariga antiterror deb yozilgan xavfsizlik kuchlari borib reyd o'tkazishgani, prostitutsiyaga, ya'ni fohishalikka qarshi deb aytilgan, narkotiklarga qarshi deb aytilgan. Rostdan ham holat mana shunaqa, bizni O'zbekistondagi dam oladigan joylarga shunaqa xavfsizlik kuchlarini tashlashga loyiq bir darajaga bordim o'sha yerdagi.
Yoki yana bo'lmasam o'sha O'zbekistonda dam olish joyi degan joy bu islovatxona deganini sinonimi bo'lib qolganmi?
Endi
faqat shunaqa qarasham bor, bu mentalitet qilganman.
Aloqa yaxshi emas, bu Ozodlik onlayn O'zbekiston.
Negadir bugun aloqamiz yaxshi emas. Skype ham dam olishga ketdi shekilli bugun. Biz bilan aloqada Abdurahmon aka eshitdingizmi? Yo, qanaqa bo'ldi? Yo'q, uzildi. Mayli, Kozimjon degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Assalomu alaykum, Kozimjon.
Assalomu alaykum.
Xayriyat-e.
Ha, xayriyat. Kutib qoldingizmi?
Aka, hozir meni tushmadim.
Kutib qoldingizmi? Marhamat.
Ha, kutib qoldim. O'zi mana eshitdim-da mana u Samandar degan balani gaplarini din deyishyapti mana. U hech qanaqa daxli yo'q mana bilishimcha. Nimaga? Mana Dubayga borib, misol uchun men o'zim Rossiyadaman hozir, necha yildan beri. Просто mana hozir to'g'risi mana hozir qaysi ahvolga tushganim ko'rganlar yo'q. Bu gaplarni eshitib. Dubayda mana borib ruslar dam oladi. O'shitdi, u mesni xalq chiqib dam oladi-yu, bunga ruxsat bor. Nimaga bizda misol uchun men yoshligimdan hech bir dam olish nimaligini bilmaganman. Shu vaqtgacha mana Rossiyaga chiqib ishlayman. Boshqa qilaman, uyga pul jo'nataman, boshqa qilaman. Bu ammo gap yo'q, zo'r temani ko'taribsizlar sizlar hozir. Bizning o'zbek xalqimizda bu dam olish, chet elga chiqish degan tushuncha umuman yo'qolib ketgan, yo'q umuman. Demakki, biz birinchidan moddiy taraflama bunga hech qanaqa haqimiz ham yo'q. Nima deydi? Kuchimiz ham yetmaydi. Demakki, mana bu yerda ishlab, misol uchun oddiy misol sizlar odamlarni jo'natib, mana shu tamoshnida bir kun tursalaring, qancha inson chiqib ketayotganini ko'rasizlar Rossiyaga. O'sha insonlar hammasi uyga pul jo'natadi. Nima sabab, nima uchun? O'g'li uylantiray, yo o'zim uylanay, yo uy joy qilay deb. U dam olish, boshqa qilish, umuman planlarida yo'q ular.
Yo, mana siz o'zingiz haqida gapiringda, masalan, siz og'ir mehnat qilasiz, qanchadir miqdorda pul topasiz, shuni O'zbekistonda uyingizga jo'natyapsiz. Lekin o'zingizni tushunchangizda, men ham bir insonman, hatto o'sha oilamni manfaati uchun, shularga muntazam pul jo'natib turishim uchun men hali funksionirovat qilishim kerak, ishlab turadigan bir mashina bo'lishim kerak. Bu mashinani yaxshi ishlab turish uchun vaqti-vaqti bilan yog'lab turish kerak degan ma'noda o'zingizga dam olishga haq berasizmi, yo'qmi?
Yo'q. Nimayaki, men misol uchun bir kun dam olsam, bir kun dam olsam. Uje mani ishlarim minusga ketadi.
Xo'p, bir kun dam olmasangiz, ertaga bor bir yildan keyin butunlay toliqib, yiqilib qolsangiz nima bo'ladi? Keyin umuman pul ishlaydigan mashina to'xtab qoladi-yu.
Yo'q, men endi odam o'ziga bog'liq-da bu. Misol uchun har bitta insonni o'ziga bog'liq. Men misol uchun yoshligimdan mehnat qilib katta bo'lganman. Xudoga shukr, kuch-quvvatim hali bor. Shunga yiqilib qolishimga men yo'l qo'ymayman.
O'zbeklar yiqilib qolguncha ishlaydi-da, keyin dam olishga o'tadi demoqchisiz bu gapingizdan. Demak, aslida dam olish o'sha yiqilib qolishni uzoqroqqa cho'zish, yiqilib qolmaslik uchun qilinmaydimi? Mana sizga savol. Mana ertaga pulingiz bo'ldi, imkoningiz bo'ldi, dam olish, maza qilib dam olish deganini qanday tushunasiz va orzuingiz dam olish haqida qanaqa?
Mani bitta orzuim bor. Apa, to'g'risi mana yoshligimdan men orzu qilaman shuni. Onamni, onajonimni hajga jo'natish. Shu mani bitta orzuim.
Yana o'zingiz dam olish emas, oyjoningizni hajga jo'natish. O'zingiz shaxsan bir inson sifatida dam olishni qanaqa qilib tasavvur qilasiz? Qanday qilsangiz mana shu toliqqanligingiz, boshqalaringiz ketib ozgina dam olasiz? Nima deb?
Men sizga mana men tushuncham bo'yicha-da endi bu men qolganlarni bilmayman, boshqa insonlar qanaqa tasavvur qiladi bu dam olishni. Men tasavvur qilaman, misol uchun qarigan chog'imda bir oyoq qo'limdan kuch-quvvat ketganda, o'shanda bir yonimda bir farzandlarim qarab, u bu qilsa o'sha men uchun dam olish o'sha. Qarigan chog'imda.
Qariganingizcha dam olmasdan ishlamoqchimisiz?
Albatta, faqatgina shu bitta ilinjim shu ishlab, o'zim ishlab, mana shu nimayaki mana bu masalani nimayadir sizlar ko'tarmayapsizlar, yo men eshitmay qolyapmanmi bilmayman. Nimaga
siz eshitmay qolyapsiz?
Bo'lishi mumkin. Lekin yana bir takrorlab aytmoqchiman, nimaga misol uchun ko'p marta shu savolni berdim, hech kim menga hali nima deydi, to'g'ri javob berolmadi.
Nima edi u savol?
Nimaga misol uchun o'zimizni O'zbekistonda sharoit, shart-sharoit bo'lib turib, biz bekka Rossiyaga chiqib ishlab pul topishimiz kerak. Shuni sababini hech tushunmayman.
Bu haqda ko'p gapirdik.
Albatta, albatta.
Iqtisodiy ahvol haqida.
Men baribir dam olish temasini siyosatga buraman va yana Abdurahmon Tashanovga so'z beramiz.
Rahmat sizga.
Boyagi savol Abdurahmon aka.
Alisher aka, bilasizmi, o'sha men hali yuqorida qismini aytib o'tdim, telefon uzilishdan oldin. Demak, haqiqatdan ham o'sha hukumatda bir nimalarda jon bor. Masalan, vaqti-vaqti bilan qanaqadir bir reytlar uyushtirishlarda, chunki bevosita o'sha markazlashgan holda islohotxonalarga aylanib ketayotgan o'sha yerda joylar bor. Ya'ni qanaqadir ko'ngilochar joylarga aylanib qolgan, bevosita o'sha maishiy bir buzuq, chunki bizani milliy qonunchiligimizda bu narsalar taqiqlanganda, endi mentalitetimiz ko'ra endi juda ham yaxshi bilasiz buni. Shunaqa nimalar bor, lekin endi unaqangi darajada nima deydi, bir desant tashlash yoki bo'lmasa bir qora niqobli odamlarni olib borib odamlarni qo'rqitish darajasida emas. Unga bir qonuniy choralar ko'rsa bo'ladi.
Fohishabozlikka, islohotxonalarga qarshi aksil terror kuchlarini qora maskalar bilan
qora maskalarni yana boshqa nima bilan band qilish,
boshqa narsa ham bor.
Zamirota. Umuman dunyoda
yo'q. Gapim tugagani yo'q. O'sha Yusufxona yoki bo'lmasa o'sha yoqdagi boshqa burchumullar degan nimalar bevosita o'sha Qirg'iziston bilan boshqa davlatlar bilan chegaradosh joylar ham bor. O'sha chegaradosh joylarda tog'lar bo'lganligi uchun chegaralar to'liq nazorat qilinmaydi va haqiqatan ham masalan terrorizm xavfi bo'lishi mumkin. Har holda har qanday bir normal davlat o'zini xavfsizligini o'ylashga biraligi bo'lgan davlat qanaqadir bir operatsiyalar o'tkazishi mumkin. Bu albatta xavfsizlik nuqtai nazaridan, lekin endi O'zbekiston hukumatini masalan shunday harakatlarini samimiyligiga masalan shaxsan men o'zim ishonmayman.
Abdurahmon aka, o'sha kunlari Chorvoqdan bizga hech qanaqa fohishalar telefon qilishgani yo'q, bizga narkobiz, narkobaronlar ham telefon qilishgani yo'q, bizga oddiy fuqarolar, ya'ni o'zlari nima deydi, dahshatga tushgan oddiy fuqarolar telefon qilishdi. Nima bo'lyapti? Nimaga biz to'xtashimiz kerak? Nimaga bizni titishlari kerak? Ya'ni dam olishimizni rasvo qilishdi. Hattoki keyingi hafta qo'ng'iroq qilib, keyingi hafta bilib bera olasizlarmi? Bo'ladimi maskali bor chiqsak? Bo'ladimi toqqa? Bo'lmaydimi deb ham so'rashyapti.
Albatta, albatta, men hech qanday e'tirozim yo'q bu
gaplarga. Terror oddiy dam oluvchilarga, fohishalar esa menimcha baribir faoliyatini davom ettira olsa kerak.
Alisher Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'sha Chorvoq bo'yidagi eng hashamatli mehmonxonalardan birini xodimi aytdiki, o'sha qora maskalilar bizda dam olishadi va reytni uyushtirib kelishgandan keyin qizlarimiz bilan maza qilishadi, dam olishadi. Bundan nima maqsad?
Orada yana yo'taltirib ham qo'yishadi. Ba'zi balkim bir rasmiylar bordir, ularni ham bir fohishalar bilan tutib olishgan bo'lsa, mayli, bu dam olish temasi har qalay O'zbekistondagi hukumat dam olish insonlarni dam olishni xohlaydimi, yo'qmi degan bir savolga o'xshaydi. Bir savolni bir uchi. Ya'ni shu ma'noda.
Bilasizmi, bu Alisher aka, Zamir opa, men hozir fikrlarim bu yerda juda bir pastki pog'onalardan boshlaydik. O'sha maktab o'quvchilarini masalan dam olishlarini tashkil qilish, undan kattaroqlarini va undan kattaroq va hokazo va hokazo. Mana masalan o'sha pioner lagerlari bo'lardi eski sovet zamonida, o'shalarni juda ko'plab nimalar yo'qolib ketdi va undan kattaroq bir o'smirlari o'zini pansionatlari bo'lardi, mana ular yo'qolib ketdi, ularni negizida birorta shu paytgacha katta bir nima qurilgani yo'q va hali kurortlar masalasini gapimiz boshida aytib o'tdim. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining kurortlar boshqarmasida mana masalan ilgarilari kurortlar soni O'zbekistonda 1200 tadan ortiq bo'lgan bo'lsa, mana hozirga kelib 500 ta 400 ta kurortlar qolgan va shularni odamlarni qabul qilish imkoniyatlari ham juda past. Undan tashqari u yerda xizmat ko'rsatish nimalari past, nima deydi, darajalari pasayib ketgan va bundan tashqari eng muhimi ularni o'sha to'lanadigan oylik badallar yo putyovka haqlari, haligi yo'llanma haqlari juda ham katta.
Lekin ayni paytda O'zbekiston bugun global bir dunyoda yashayapti. Hali temir parda ko'tarilgan, tashqariga chiqib dam olish imkoni ham yo'q emas. Nima deydi, obyektiv aytadigan bo'lsak, va bunaqa toifa ham yo'q emas. Masalan, bugun shu mavzuga hozirlanish jarayonida Toshkentdagi qator tur firmalarga telefon qilib o'zim shaxsan gaplashdim. Ularning aytishiga qaraganda eng mashhur joy hozir o'zbekistonliklar orasida yillardan beri Turkiyaning o'sha Antaliyasi, Tailand masalan, va suhbatdoshlarimizdan biri aytmoqchi, masalan, Chexiyadagi Karlovy Vary, endi bu yozda o'sha jaziramada chiqiladigan joylardan bittasi. Demak, bunaqa toifa ham bor.
Aytmoqchimanki, Chexiyaga dam olishga kelganlar albatta Ozodlik radiosiga o'tib salom berib o'tib ketsanglar bo'ladi.
Xolos, demoqchimanki, bu imkon yo'q emas bugun o'zbekistonliklarda, lekin masala o'sha iqtisodiy va ma'muriy to'siqlardan o'tib bu dam olishga chiqish imkoni qanchalik katta va bu imkondan foydalanayotganlar kim degan o'sha savolga javob qidiryapmiz. Alisher, agar suhbatdoshlarimiz bo'lsa, ularni
suhbatdoshlar Sheyx bin Hamad al-Tani biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum Sheyx hazratlar.
Assalomu alaykum.
O'sha yerdan shekilli, o'sha yerdan.
Siz qayerdan biz bilan suhbatga chiqyapsiz? Sir bo'lmasa?
Hozir Qatar davlatidan suhbatga chiqyapman, lekin o'zim oldin Birlashgan Arab Amirliklarida Dubayda ishlaganman.
Mana Dubayda ishlagan bo'lsangiz, Dubay ham o'zbekistonliklar orasida aytilishicha hozir ancha ommaviylashgan, mashhurlashgan joylardan biri. Ko'zingiz tushganmi o'zbekistonliklari o'sha yerga borib qanaqa dam olishi?
Ayniqsa pul yuvish sohasida juda mashhur.
Qanaqa dam oladi Dubayga borgan o'zbeklar?
Pul yuvish sohasidagiligini bilmayman, lekin o'zim o'sha yerda hospitality industriyada ishlagan bo'lsam, shuncha paytdan beri o'zim guvohi bo'ldim shu asosan o'zbeklarni orasida. Bizda endi qanday desa bo'ladi, endi mana oddiy davlat ishchi xodimlari u yoqqa kelib misol uchun dam ola olmaydida, unaqa darajaga yetishga bordi hali bizga. Lekin
kim boradi, qaysi toifa boryapti o'sha Dubayda dam
olish? Asosan tijorat sohasida chetga chiqqanlar yoki bo'lmasam o'sha puldorlar yoki o'sha imkoniyati borlar asosan. Lekin bizda bunday oddiy toifa odamlarni yo'qda ko'rish qiyin, chunki o'zim ishlagan bitta otelda bittagina Turagenstvodagi ikkita o'zbek bolani ko'rdim. Ular ham o'sha Turagenstvodan ishchilar ekan, lekin o'sha misol uchun 6 oy davomida ishlagan bo'lsam birorta o'zbekni boshqa ulardan tashqari ko'rganim yo'q. Asosan ruslar, ukrainlar, o'sha ruska gavaryashi odamlar, turistlar juda ham ko'pda.
Mana siz o'zi shu sohani odami ekansiz, Dubayga juda ko'pchilik boradi. Ular demak dam olishga emas, asosan tijoratga boradi, shunaqami?
Albatta, albatta. Chunki bu markaz hisoblanadi. Dubay o'sha har xil texnika, texnologiya, shu nima deydi bir davlatga, umuman chet davlatlarga tarqaladigan tovarlarni o'sha asosan markazi hisoblanadi desa ham adashmayman. Chunki o'sha Dubaydan ko'pchilik kelib narsa olib ketib, misol uchun O'zbekistonga ham yo o'sha Rossiyaga ham yo Ukrainalarda ham o'zim guvohi bo'lganman, o'sha o'zlari bilan sotib olib ketib, o'sha yerda tijorat ishi bilan shug'ullanishadi, shunaqa ishlar qilishadi.
Mana sizningcha mana shu sohada ishlarkansiz, o'zbekistonliklarni shu Yevropa va qolgan dunyoning aksar mamlakatlariga o'xshab bir nima deydi, sistemali tarzda dam olishi, o'sha bir marta plyajga borib, dengizga borib, yo bir marta toqqa chiqib, chang'i uchibmi, qishki dam olish, yozgi dam olish degan haliga an'ana yo'qligini asosiy sababi nima sizning nazaringizda? Bu o'sha bizning zehniyatimizda bu narsani shakllanmaganimi, iqtisodiy cheklovlarmi, yo bo'lmasa ma'muriy to'siqlarmi, yoki mana bu qora reydlilarni doim qora maskalilarni orqasidan kuzatishidan tug'ilgan qo'rquvmi, masalan kim qayerda dam olyapti, nima qilyapti degan ma'noda.
Endi bilasizmi, bu narsaga men boshqacha yondashaman. Bu endi hammani o'zini fikridan kelib chiqib, misol uchun men o'zim o'sha uyda bo'lganimda, endi O'zbekistonda yashaganimda oilaviy har yili misol uchun bir oyda ikki marta daryoga borib oilaviy chiqib o'zimizni nima deydi bir vaqtimizni o'tkazardik shunday bir.
Endi daryoni bo'yida nima, baliq tutarmi deylar, cho'milarmi deylar?
Endi как бы plyajda, endi xuddi hozir gap ketilyapti, hozir yozda qanday vaqtingizni o'tkazasiz? Xuddi o'shanday biz misol uchun yozda o'sha oilaviy chiqib piknik qilib bir kichkinagina o'zimizda shunday vaqtimizni o'tkazardik. Endi agar o'zbek xalqiga keladigan bo'lsak, endi hammani o'zini fikri borda, misol uchun endi bilmayman, kimlardir ishidan ortmaydi yo kimlardadir iqtisodiy bir nima deydi qiyinchilik bo'lishi mumkin. Endi bu bog'liqda har xil, bunga men biror bir narsa deya olmayman to'g'risi.
Man shu baribir o'ylaymanda, shu o'tgan safar ham bir shu mavzuda gaplashgandik, shu o'zbeklar o'zini ko'p yaxshi ko'rmaydigan xalq shekilli, bola chaqasini hali kimdir aytuvdi biz o'zimiz emas bola chaqamizni yaxshi ko'ramiz deb, shu shuning uchun bizni zehniyatimizga man ham dam olishim kerak, man ham o'sha bir sog' salomat bir nima deydi yaxshi yashashim uchun ozgina bir o'zimga nima deydi tanaffus berib turishim kerak degan narsa
zehniyatimizga o'rnashmagan. Keyingi tinglovchimizga beraylik. Girixan biz bilan aloqada.
Girixan, assalomu alaykum.
Alo, Yo'q, Gulxon yo'q.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshisizlar?
Va alaykum assalom. Mana nimaga biz dam olish zehniyatimizga kirmagan? Biz o'zimizni yaxshi ko'rmaymizmi? Hatto puli bo'lsa ham, nima deydi? Mana Yevropada, mana oddiy bir chexga nazar tashlaydigan bo'lsak, zo'rqa o'rtacha bir nima deydi, darajada kun kechiradi. Lekin albatta pul yig'ib yozda shu juda bo'lmasa Xorvatiyaga bir hafta borib dam olib keladi. Chunki bu o'sha o'zini ertaga yana ishlab, nima deydi, o'sha funksionirovat qilish uchun zarur bo'lgan bir jarayon deb qaraydi. Nimaga bizda shunaqa qarash yo'q?
Endi bizda taraqqiyotda orqada bo'lganligimiz uchun mishliniyamiz ham orqada-da endi. Lekin sekin-sekin progress bo'lyapti. Kecha men juma kuni Zomin tumanidagi haligi sanatoriyaga borib keldim. 3 yil oldin borgan edim. 3 yil oldin borganimda oshxona, restoran shunaqa kemping, pansionatlar kamroq edi. Yo'lda yoqasida kim borganmisiz Zominga? Bilaman. Kim borganmisa mana yo'lda chetida. Shu 3 yil ichida 103 ta yangi oshxona ochilibdi.
Lekin mana oshxona ochilgan bo'lsa, demak o'sha oshxonada o'tirib maza qilib shashlik yeyish, yog'liq osh yeyish dam olish deb tushunamiz. Shundan nariga o'tyapmizmi?
Yo'q, nariga o'tishdan oldin qorinni to'yg'izib sanatoriyaga chiqiladi-yu. O'sha uchun deyman-da, bu ham bir servis. Servis rivojlanyapti. Odam xalq ko'p kelyapti, shuning uchun o'sha oshxonalar ham ko'payapti.
O'sha bo'yaman aytgan gap yana. Demak, bir marta maza qilib osh yeyish o'zbekning zehniyatida dam olish.
Shunaqa. Yo'q, osh yeyish emas. U endi masalan, oddiy Zomin tumanini nazarda oladigan bo'lsak, u yerda havo uchun boradi odamlar. Osh yeyish uchun emas, ochdi. O'sha ekologiya eng yomon bo'lgan joyda ham yuramiz. Xudoga shukr. Lekin xalqni ongi o'zyapti. Masalan, men 3 yil oldin borganimda bitta joy 15 ming so'mda. Oddiy joy. Hozir o'sha oddiy joy faqat krovat bor bu yerda, boshqa hech balo yo'q. 50 mingga chiqdi. Lyuks xona 50 ming edi. Lyuks xona. Hozir 220 ming so'm. Demak, talab bor, odam ko'p, juda ko'paygan. Dam olishni biz endi o'rganyapmiz-da. O'rganib bo'ldik shekilli, o'zi menimcha 89-90 yillardagi odamlarimiz hozir ancha o'zini sog'ligini ham o'ylaydigan bo'lib qolgan.
Endi qishloq aholisi haqida gapirsak, ularda ham shunaqa bir o'zgarish bormi? Men ham dam olishim kerak, ozgina qayergadir borishim kerak. Men shu kundalik tashvishlardan ozgina bir chetga chiqib, o'zimga ozgina bir tanaffus berishim kerak degan bir tushuncha paydo bo'lyaptimi yoki bu asosan shaharliklarga xos jarayonmi?
O'zbekiston aholisining asosiy qismini qishloq aholisi tashkil etadi. Shuning uchun bu yerda borganlarga e'tibor bersangiz, endi kiyimidan ham boshqa nimalardan ham asosan qishloq odamlari. Shaharliklar ham endi ko'p. Diplomatik bir ikkita mashinalarni ko'rdim. O'sha arablarmi endi bilmadim. Qorachadan kelgan burni katta insonlar ham yuribdi.
Endi masalan iqtisodiy qatlamlarga bo'ladigan bo'lsak, iqtisodiy ijtimoiy qatlamlarga kim qayerda dam olyapti sizningcha? O'sha siz aytgan Zomin bo'yidagi oshxonalarda dam olayotganlar kim? Undan o'tib Chorvoqqa borayotganlar kim? Undan o'tib nima deydi, Yevropa va Turkiya, Dubayga borayotganlar kim? Qanaqa bo'lgan bo'lardingiz shuni bir ijtimoiy qatlam sifatida?
Endi masalan, aytdim-ku hali lyuks xona 220 ming so'm ekan degan. 10 kun yotmoqchi bo'lgan odam 2 million 200 ming to'lash kerak. Uncha-muncha odam o'ziga bu narsani tazvilat qila olmaydi. Siz aytayotgan Dubayga, o'sha Turkiyaga, Antalya, Bodrum.
10 kun 6 million ekan. Masalan, bugun men surishtirib chiqdim, Antaliyada 10 kun dam olish hammasi, samolyoti, borib kelishi, yashashi o'sha yerdagisi 6 million so'm ekan. Bu Yevropa standartlari bo'yicha ancha katta pul. Dollar hisobida qancha bo'ladi? Bir 2000 dollardan oshiq bo'ladi-da.
Ha, qora kurs bo'yicha shunaqa bo'lsa kerak.
Demak, shunaqa qatlamlar shakllanyapti bizda.
Albatta shakllanyapti. Sinf paydo bo'lyapti. Lekin burjuaziya paydo bo'lmadi bizlarda, bilmadim, ish qilib boy qatlam, boy sinf paydo bo'lyapti. Masalan, bir kunlik daromadi 10 million, 20 million topayotgan odamlar bor, lekin protsent hisobida hisoblasangiz juda kamchilik-ku. Lekin baribir bo'lyapti, qanaqa yo'llar bilan bo'lsa ham kriminal, lekin kriminal yo'llar bilan asosan.
Rahmat Girixon sizga. Yana qatnashib turing.
Ana bizda shunaqa dam olayotganlarga albatta kriminal aralashgan deb o'ylashadi. Dam olayotgansiz, kriminal qilib.
Balki aksil terror kuchlarini qiziqtirayotgan ham shudir.
O'sha qimmatbaho mehmonxonalarda. Sanga kim ruxsat berdi dam olish?
Yo'q. Qaysi pulinga dam olyapsan?
Abu al-Sharif, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo.
Assalomu alaykum.
Hozir assalomu alaykum, eshityapman, eshityapman.
Gapiravering, siz qanaqa tushunasiz dam olishni, marhamat.
Dam olish endi qanaqa, masalan, to'g'risida.
Mana o'zingiz uylanganmisiz, bola chaqalimisiz?
Ha, uylanganman, uylanganman. Inshaalloh, mashu avgustlarga ko'payishamiz inshaalloh.
Juda ham yaxshi. Bolangizni dam olishlarga yuborib turasizmi keyin? Niyat bormi shunaqa yo'q?
Hali tug'ilib olsin deng.
Ay,
hozir yaxshi dam olyapti.
Yaqinda jo'natib yubordim, o'zim yaqinda jo'natib yubordim.
Aprel
oyida 20-sida, oilamni jo'natib yubordim. Moskvada 1.5 yil bo'ldim. Ha, Moskvada o'zim.
O'zingiz bir bola bo'lib dam olganmisiz?
Yo'q, endi dam olish o'zimizda, masalan, shaharga borib, muzqaymoq yeb, shunaqangida, parklarga borish shu
o'zimizda. Lager, pionerlar lagerlari bo'lar edi.
Borganmisiz? Borganman, bor bizda. Borganman. Endi yoshligimda u o'sha 1-2 sinfda o'qib yurgan paytlarda borganman. Esteyman.
Masalan, ertaga ota sifatida bolangizni dam olishini uyushtirish, haligi boshqa bolalar qatori unga ham bir nima deydi? Bu ham bir, ayniqsa Moskvada yashar ekansiz, Ruslanni hayotini bir tarkibiy qismi bu dam olish yozda.
Ha, ular chasta borib kelishadi. Men o'zim Egiptga, mana qayerga bormoqchiman? Yo'q, o'zim borish niyatim bor edi shu yerda. Mana turagent bilan gaplashdim. O'zim ayolim ikkimiz bilan borib kelish niyatimiz bor edi. Shu qayerga Egiptga, mana hali piramidalar oldiga borib kelish niyatimiz bor edi. Borib kirdim.
Chiqish vizasi yo'qligi uchun bora olmadingiz ham.
Ha, chiqish vizasi menga aytdiki, mana bu chiqish vizasi kerak senda. Yo'q, o'shanga borganingda shu viza olib kelganda, men shu yerdan ketaverasan deb, bu yerdan orzonim, lekin bemalol 2 haftaga borib kelaveraman.
Yana o'sha gap bo'lyapti-da, haligi tuya bir tanga, qani bir tanga, tuya ming tanga, mana tuya lekin qani tuya deydim. O'shanga o'xshagan gap bo'lyapti. O'zbekistondan chiqib pul ishlayotganlarning yo'lida chiqish vizasi degan to'siq turibdi. O'zbekiston ichkarisidagilarni oldida iqtisodiy moliyaviy.
Hali biz amaldorlarni gapirmadik. Umuman xorijga chiqish taqiqlangan, dam olish qatlam,
qarshilik qatlam. Davlat sirlari bilan bog'liq idoralar
bitta gap aytmoqchimanda, mana bu Jirinovskiyning gapi bo'ldi, shu 2012 yilmi 2011 yilda mana deputatlarga gapirdida, sizlar dedi, mana Rossiyan oligarx deputatlari dedi, sizlar dedi, polnostiy mana Yevropaga chiqib dam olasizlar dedi, katta-katta pul sarflaysizlar, juda katta buralarga katta pul sarflaysizlar, Italiya, Fransiya, boshqa yerlarga borasizlar deyapti. Mana o'zimizda Sirini Aziya, Buxoro, Samarqand, Xivaga boringlar, shu bola вообще kopeyka deb so'g'ri jannovski bir alay gapirdi.
O'zimizning hududimiz bilan boshlaganmiz deb.
Mana Rossiyadan bizga keyingi tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyapti. U ham mana shu Sochidan, o'sha Rossiyaning bir oromgohlaridan biri. Sochida o'zbeklar bormi? Mehnat qilayotgan o'zbeklardan tashqari, Sochida obyektlarni qurayotgan o'zbeklardan tashqari albatta. Puchi.
Assalomu alaykum. Ha, bitta bor, o'zbeklar juda ko'p, lekin men hali ko'zim bilan ko'rmadim, dam olgan kelgan o'zbeklarni hammasi ishlagan kelgan. Ishchilar tamam.
O'zi dam olsa bo'ladigan joylar deyishadi Sochini rosa ham.
Ha, dam olsa bo'ladigan joylar ko'p edi.
Ishlab-ishlab dam olib qo'yib ekan sizlarda. O'zingiz dam olasizmi o'zingiz? Qayerga oilangizni yuborasizmi dam olishga? Mana hamkasbim Zamira Shukur shu tinglovchilardan so'rayaptilar. O'zingizlar qanday, o'zingizlar dam olishni qanday tushunyapsizlar? O'zingizlar dam olib turasizlarmi?
Yo, to'g'risini aytsam, men o'zimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, men dam olmayman gap ochib.
Dam olmaysiz. O'zingiz kichkinaligingizda mana pionerlar lageri haqida tugatdik oldingi suhbatimizni. Shunaqa bir lagerlarga borib dam olganmisiz?
Yo'q, to'g'ri, oila sharoitimiz to'g'ri kelmagan, shuning uchun bora olmaganman.
Tushunarli. Biror bir dunyo xaritasida biror bir albatta bormoqchi bo'layotgan davlat bormi sizda? Ya'ni shunaqa bir
albatta orzuim yoshligimdan
beri. Qaysi davlatni orzu qilasiz, xo'p?
Amerikaga borish.
Dam olish uchun Amerikaga.
Da aylanib ko'rib, shahardim deb bilsam bilish.
Nimaga aynan Amerikani? Juda ham yaxshi.
Chunki yoqadi menga Amerika, boshqa davlatlarga nisbatan boshligimni orzu qilaman. Xudo xolasa nasib bo'lsa Alloh. Imkon bersa albatta borib.
Nasib qilsin. Nasibsin Amerika sehrli diyor hamma.
New Yorklarni, Empire State Building binolarini ko'rish nasib qilsin hammaga.
Ozodlik onlayn.
Qani mana
yozda qanday dam olasiz degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Marhamatdan bittagi suhbatdoshimiz.
Menimcha shu 1 soatda tugatsak kerak bugungi suhbatimizni. Menimcha odamlarga Ozodlik onlaydan ham dam olishni imkoniyatini beramiz. Abdurahmon aka biz bilan aloqada. Abdurahmon aka o'zingiz ayting, qayerni orzu qilib, qayerda dam olishni orzu qilgan bo'lardingiz o'zingiz?
Sizlar dam olib turinglar bo'lmasa men gapirib olyapman. Demak, hamma dam olish xohlaydi. Juda bir hozir mayli endi ishtirish shunaqa bir kayfiyat bilan tugatmoqchi emas edim, lekin baribir faktlardan ko'z yumolmaymiz. Mana o'tgan hafta o'sha endi bolalar ayniqsa cho'milishga kun issiq bo'lib ketgan paytda endi bu ham dam olish bir turida. Nima bo'lishga harakat qiladi, cho'milishga harakat qiladi. Mana bir shaharda Mirobod tumani 160-chi o'rta maktabda mana 2 nafar o'quvchisi o'sha o'rdada hali cho'milayotganda anhorda cho'kib o'ldi. Bundan tashqari o'tgan haftaning oxirida o'sha Chirchiqdagi mana Chirchiq daryosiga mana bu qo'yliq oldida bir harbiy qism bor. Harbiy qismi komandiri kun isib ketganligi tufayli soldatlarga cho'milishga ruxsat berishgan. O'sha yerda bir kasonlik Mamanov degan 20 yoshlik bir ali Qashqadaryolik bir yigit cho'kib o'ldi va uni qutqarishga borgan paytda o'sha favqulodda vaziyatlar vazirligi yana 2 odam cho'kkan. Bevosita men o'zim ham shu voqeani nima deydi guvohiga aylanib qoldim. Uchun bittasi qutqarib qolindi, ikkinchisi nobud bo'ldi. Bunaqangi holatlar juda ham ko'p. Mana shu hammasi o'sha dam olish sharoitlarini umuman o'zim mamlakatimizdagi simvoli nimasi bo'lgan, poytaxti bo'lgan Toshkentda
dam olish sharoiti kamligi bilan.
Kam olish shunaqa.
Abdurahmon aka, siz qaysi davlatda dam olishni orzu qilasiz? Shuni ayting.
Men O'zbekistonda dam olish xohlardim, chunki o'zimiz yurtimizda, o'zimizni nimamizda juda ham yaxshi sharoitlarda.
Menimcha men orzu qilgan davlatlarimga borib bo'ldim endi. Mana shu ozodlik onlayn qilib o'tiribmiz.
Nazardan
Avstraliya deylik,
mayli. Borib ko'rdim ko'p joylarni. Lekin shunga qaramasdan bari vatanimizda, nima deydi, xalqimiz oldida, uyimiz oldida xuddi o'sha chexlar o'zlarini o'sha karlovarisiga borgani kabi
biz ham chexlar bormaydi karlovariga, faqat ruslar postsovetdan kelganlar.
Men buni aytamanda, buni aytaman. Biz o'zimizni joylarimizda dam olib, qanaqadir naq kelsak yaxshi bo'ladi. Bu dam olish ham bu madaniyat,
hamma mamlakat iqtisodiga yordamdek.
Va menimcha shu yerda sal dasturimizga bir intiho yasash ma'nosida bir asosiy nuqtalarni aytsak, demak, boshini sayohat albatta naqd pul bilan bog'liq. Bu naqd pul taqchilligi O'zbekistonda sayohatni cheklayapti degan fikrni bildirdi Odila opa. Shuningdek, umuman albatta mablag' bilan bog'liq, 2 kishi chiqish viza bilan bog'liq problemalarni qayd etdi. O'zbeklar dam olish madaniyati, o'zbeklarda dam olish madaniyati yo'q degan fikrlar ham bildirildi, lekin shaxsan menimcha agar hamma imkoniyat bo'lsa, dam olishga odamlarni o'rgatish juda ham oson.
Yaxshi hayotga tez o'rgatish.
Ishlashga o'rgatish qiyin, dam olishga o'rgatish oson. Zotan tezroq shunaqa dam oladigan kunlar kelsin deb umid qilamiz tinglovchilarga.
Demak, bu Ozodlik onlaynning O'zbekistonda ayni jazirama issiq, o'zbekistonliklar qanday dam olmoqda, siz qanday dam olayapsiz bu yil yozda degan savol atrofidagi jonli suhbati edi. Bu suhbatda bildirmoqchi bo'lgan fikrlaringiz bo'lsa, ularni hamon Ozodlikning o'sha www.ozodlik.org sahifasiga yo'llashingiz yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifasiga kirib o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Ozodlik onlayn Ozodlikning jonli interaktiv loyihasi. Bu demak, jonli muloqotimizda o'zbekistonliklar hayotining qizg'in jihatlarini muhokama qilamiz. Har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozodlik onlayn sizning xizmatingizda. Jonli muloqotimizda ishtirok etish uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Agar hozirgacha Skype'imizga qo'shilmagan bo'lsangiz, marhamat hozirroq bizga so'rab yuboring, sizni Skype'dagi do'stlarimiz safiga qo'shamiz. Ozodlik onlaynning keyingi mavzularini www.ozodlik.org ozodlik.org sahifasida juma oqshomidan boshlab kuzatib boring. Yozda dam olishingiz baroridan kelsin, maza qilib dam oling. Alisher, biz bilan sizga ham dam olish vaqti yetib keldi.
Ayniqsa sizga qarab turibman.
Ayniqsa menga, men yo'q charchab baligi qilganman, ko'rinib turgan bo'lsa kerak, dam olish bizga ham demak fursati keldi. Bugun bittasi sharh yo'llagan kabi dam olishga haqqim yo'q, zotan dam olsam prezidentimiz dangasalar safiga qo'shadi deb yozibdi. Demak, dangasalar safiga.
Yana bitta kuzatuv, yozda har xil terrorchilik amaliyotlari, har xil nima deydi, har xil yomon narsalar kamroq sodir bo'lar ekan dunyoda, chunki katta siyosatchilar ham dam olishga chiqib ketishar ekan.
Hammalaringiz dam olishlaringiz yaxshi bo'lsin, dam olish.
Prezidentlarimiz
ular ham dam olsin.
Hammasi dam olsin.
Sog' bo'ling, keyingi suhbatlarimizga qadar.
Rahmat.
Sog' bo'linglar.